Nädala Kaja. Intervjuud.
Head kuulajad, teie ees on Nädala Kaja, mis vahendab 5 intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios. Juttu tuleb paari eestlasega teises riigis ja uurime, kuidas võõrsil riigi sünnipäeva tähistatakse. Lisaks tutvustame paastukalendrit. Räägime Eesti Karskusliidu lõppenud aasta tegija tiitlist ja on ka üks kasulik koronavaktsiini teemaline kõnelus. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Sel nädalal tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva. Tänane esimene intervjuu viib meid kuumale ja hetkel ka üsna pingelise kliimaga maale, Birmasse, ehk Myanmari, kus Luteri kiriku poolt välja läkitatuna tegutseb eestlannast misjonär Helene Toivanen. Hommiku toimetaja Gunnar Kotiisen uuris päev enne aastapäeva tähistamist, kas ja kuidas seal Eesti Vabariigi aastapäeva saab tähistada.
Meil on nüüd väga hea meel öelda tere hommikut ja soovida õnnistatud Eesti Vabariigi sünnipäeva nädalat Helene ja Joona Toivanen. See on tõeliselt tore, et me Eesti Vabariigi sünnipäeval, mis meie jaoks on ju talvel siin 24 veebruar, selles on alati sellist kargust ja külmust. Me elistame maailma meie jaoks täitsa teisele poole, kus mulle tundub, et on vist alati soe või kuidas teie elu ja kuidas teie temperatuur seal praegult on?
Ja siin Myanmaris, kus me elame juba poolteist aastat, on tõesti alati soe. Praegu on ka siin talv tegelikult, aga talv tähendab siin, et hommikuti on mõnusalt 20 kraadi ringis, 25, aga päeval läheb ikka nagu aastaringi üle 30 kraadi. Aga ütleme, et hommikupoolikud on siks mõnused ja inimesed räägivad ikkagi praegusest aastast kui talvest.
Seda on nii hea kuulda, sest meil oli ka vahepeal 25, aga miinust. aga Helene, enne kui me räägime mõne sõna Eesti Vabariigi sünnipäevast ja ka sellest, kas ja kuidas teie seda tähistate seal, paar sõna meie kuulajatele, sest võibolla kõik ei ole kursis, et miks te juba poolteist aastat oma abikaasaga seal koos olete, mida te teete?
Me oleme Eesti Evangeelse Luterliku kiriku ja ühe Soome missioniorganisatsiooni missionarid siin ja meid saadeti siia kutse peale, ühe väikese Luterliku kiriku kutse peale, kes soovisid alustada Luterliku dialoogi instituuti. Ja ühed meie kolleegid tulid siia kõigepealt pooleteiseks aastaks, tõmbasid selle töö käima ja siis meid saadeti siia seda tööd jätkama ja arendama. Nii et ametlikult on Joona selle kooli direktor ja mina olen õppelijuhataja, aga eks me rohkem ühes koos mõtiskleme ja koos meie toredat õpetajatega mõtleme, kuidas teha meie koolist veel paremat ja pakkuda õpilastele siis kvaliteetset dialoogilist haridust.
Väga,
selline
väga
on meie teenimine siin.
Kuigi see järgmine küsimus ilmselt nõuaks pikka saadet, aga ikkagi ma küsin üle, sest ma usun, et paljud raadiokuulejad tahaksid ka kohe küsida, et nendes vähemalt keerulistes uudistes, mis meieni jõuab sealsest riigist, kuidas teie täna ennast tunnete ja kuidas teil läheb?
Jah, paljud on kindlasti kuulnud, et esimesel veebruaril, millest on juba peaaegu üle kolme nädala, oli toimus siin sõjaväeline riigipööre. Esimene nädal oli emotsionaalselt väga kurnav, me olime kõik kogu riik väga ehmelt šokeeritud, aga me oleme tundnud ennast kogu aeg turvaliselt. Inimesed on olnud tänavatel protestimas, suured protestid, noored on olnud tegelikult nende protestide eestvedajad, aga Yangonis meie kodulinnas on olnud kõik see aeg väga soe ja hooliv õhkkond, et kui käime tänavatel, siis inimesed laulavad, neile siis südamelähedasi laule. On lapsed, pered väljas, natuke näeb politseid, aga nad ei ole kuidagi sekkunud, nii et kuigi poliitiline olukord on väga keeruline, siis samas toob ka esile sellise väga suure ühtsuse, et Myanmar on muidu väga nii etniliselt kui sotsiaalselt killustunud riik, et siis kuidagi on olnud nende kõigi keeruise sündmuste ja keskel väga südansoendav näha, kuidas see on ühendanud ja ületanud religioossed, etnilised, sotsiaalsed piirid. Joonaga naeram, et on kurb vahel, kui see ühine vaenlane toob inimesed kokku, aga samas ma tunnen, et siin on ka see tõeline hoolivus ja ka positiivne asi, mis on kõik inimesed kuidagi toonud ühtsena tänavatele.
Aga no seda enam, kuulates sinu lühikest kokkuvõtet, ma loodan väga raadiokuulejad, et me Innukamalt palvetame veel nende kahe erilise inimese eest, aga meil seda kuulates on eriti põhjust tänada rahu ja stabiilsuse eest, mis valitseb Eestis ja kui me tähistame Eesti sünnipäeva, siis see on esmakordselt ju selline nagu harjumatu, et noh, ei ole suuri pidustusi, ei ole suuri rahva kogunemisi, kõik, mis puudutab neid viirusest tingitud piiranguid ja seepärast me küsimegi täna väga erinevatelt inimestelt üle maailma, et kuidas tähistatakse Eesti sünnipäeva, äkki tuleb inimestel uusi värskeid mõtteid ja sellest lähtuva Helene, kas üldse ja kuidas teie tähistate homme Eesti Vabariigi 103. Sünnipäeva?
Meil on homme plaan kutsuda küll üks sõprade paar, kes on hollandlased. Siin õnneks leidub ühes poes ka musta leiba, mis on importitud Euroopast. Nii et plaan on leida midagi kilusarnast, keeta mune, teha täidetud mune ja kiluvõileibasid ja rääkida natuke ka meie sõpradele sellest, milline on Eesti ajalugu, mida tähendab minu jaoks eestlaseks olemine. Et minu jaoks on see pidupäev alati olnud sellele mõtisklemine ja sellele tänulik olemine, et ma olen osa sellisest väikesest litkest rahvast, kes seal Põhjamaal elab.
Nii et ma saan aru sinu vastusest, et selline Eesti sünnipäeva tähistamine on tegelikult täitsa loomulik isenesest mõistetav sinu jaoks.
Jah, alati on olnud, et kui ma mõtlesin, kuidas ma olen läbi aastate või mõtlen, kuidas ma olen läbi aastate tähistanud seda või mida see minu jaoks tähendab, siis muidugi täiskasvanuna selle tähendus on hoopis teine kui lapsena, et lapsena meelsid ikka rohkem Kadri ja Mardi päev ja jõulud ja kus midagi toimus lapse jaoks midagi huvitavamat. Aga samas, et isegi kui see ei ole nagu pidupäev, kus väga palju toimub väliselt, et ikka oleme pidulikumalt söönud perekeskel, aga see on väga sügavaks tähtpäevaks muutud minu jaoks, mida vanemaks ma olen saanud, sest kuidagi teadvustamine kui eriline on vabadus. See on võib-olla minu jaoks alati on selle püha või selle tähtpäeva keskmes. Võib-olla ei oskagi öelda, nagu mida ma teen sel päeval, kui pigem see, mida ma mõtlen ja tunnen ja mille eest ma tänulik olen.
Ma kuulates sind tunnen, et need on väga, väga nagu olulised vihjad, sest eks täna, kui inimesed nurisevad millegi üle, siis pigem selle üle, mida saab või mida ei saa teha ja selle varjus võib-olla nii väga ei süvenetagi Eesti sünnipäeva, selle õnnistuse, et meil on vaba riik, selle nagu sügavasse olemusse. Aga kui korra, Helene, tagasi vaadata sinu lapsepõlve, noolepõlve veel, mul on hea meel ju, et me oleme täiesti ühe linna inimesed ja vähemalt mingi aeg elasime tegelikult kõrval tänavates. Et sa ei ole üldse kaugel karmelikoguduse hoones sinu isa emamaja. Siis kas ja kuidas teie kodus, kui sa veel elasid niimoodi noorena lapsena kodus, tähistati Eesti sünnipäeva?
Jaa, tõesti, ma olen Rakverest pärit ja mäletan seda, et me käisime alati väljas vaatamas seda, et kõik tänavad on lippe täis, et mul on alati meeldinud. Minu Eesti lipp on ikkagi kõige ilusam lipp maailmas, et talve päeval näha nii palju Eesti lippusid lehvimas, et ma mäletan, et me alati jalutasime, alati midagi pidulikumat laual, ka kodus heiskasime lippu, nii et need on sellised esmased asjad, mis tulevad meelde. Ja muidugi telekast oleme siis jälginud seda presidendi vastuvõttu ja kuulanud kõnesid ja vaadanud siis ka sõjaväeparaadi. Ja sellised üpris klassikalised asjad, mida kõik eestlased vist teevad.
Mul on kohe selline täiesti kirglik isiklik küsimus. Minul on väga meeldinud Rakveres selline pikaajaline traditsioon, et Vabariigi sünnipäeva hommikul osad inimesed kogunevad linnusesse lippu heiskamisele. Ma tean, et see kunagi oli väga väikse gruppi nagu harjumus, aga tänaseks on see kasvanud suurem. Kas sina oled ka kunagi käinud linnuses lippu heiskamisel või ei ole jõudnud?
Ei ole, ei kunagi ei ole. Ma ei mäleta, kas siis, kui ma elasin Rakveres, kas siis üldse toimus, aga ma olen pikaaegsetne Tartu elanik enne Myanmarisse kolimist, et siis meie elasime kohe Tartus tähetorni juures, et meil oli lihtsalt mäest üles minna, et siis me käisime tartlastel alati lippuheiskamisele kaas elamas tähetorni juures.
No nii, et ma siis nüüd esitangi sulle kutsa sinna teisele poole maailma, et kui Jumal lubab ja sa oled mõnel korral Vabariigi sünnipäeval Rakveres, siis kui Jumal annab tervist ja elu, siis kohtume linnuses. See on üks asja, mida mulle Vabariigi sünnipäeval alati meeldib teha ja tead, mul lapsed, kõik neli last, kõige vanemas kui kõige nooremani, on ka nõus sellel vabal hommikul krõbin taga üles ärkama ja tulema sinna koos lippu eiskamisele. Aga Helene, lõpetuseks selle lühikese toreda vestuse lõpuks. Sünnipäevad on alati kingituse ajad. Et kui sina mõtled Eestile ja Eesti 103. Sünnipäevale, kui sa saaksid teha ükskõik mida Eestile sünnipäeva kingiks, mida sa tahaksid teha?
See on nii keeruline ja suur küsimus. Et ma arvan, et mis minu südames kõige rohkem on see, et eestlaste hulgas oleks rohkem soojust ja hoolivust. Eks paljud ütlevad seda, et nüüd argipäeval läheb meelest ära, kui erilised me oleme ja kui tegi suur kingitus on see, et meil on väike riik ja on just need inimesed seal, kes on, et võib-olla kiputakse ütlema üksisele kogemata või tahtlikult halvasti, et mis netikommentaaride võimaluse nagu tulles on veel võib-olla tulnud, et kuidagi sellist igapäevast hoolivust ja armastust. Ja teisaks, eks siin praegu seda sündmuste keskel olles, kuidagi mõtlen, kui suur kingitus on see, et meil on vaba riik, et ehitada seda riiki hoolivuse ja sellise üksteisest lugupidamise vaimus, et kuidagi seda sooviksin.
Väga suurepärased.
Kõikidele eestlastele, jah.
Soovid ja mõtted. Helene, suur tänu. Ja meie omalt poolt soovime kogu pereraadio perega ja kõigi kuulajatega, et homne päev, kui tulevad need Hollandi sõbrad külla, et must leib maitseks väga hästi ja kilul oleks eriline hõrk mekman, aga selle kõige keskel võiks Jumal õnnistada seda, milleks ta teid on asetanud sinna kaugele maale ja kaugesse riiki ja tahame teid ka jätkuvalt kandama südamepalvetes. Aitäh!
Ja suur tänu selle intervju eest ja tõesti homseks kõikidele kuulajatele imelist Eesti Vabariigi sünnipäeva ja palju Jumala õnnistust ja ligiolu.
Nädala kaja.
Järgnevalt jagab võõrsil olles Eesti Vabariigi sünnipäeva muljeid Strasbourgis elav eestlanna Astrid Murfit, kellega vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Ja nüüd on meil ühendus Strasbourgi linnaga, Ida-Prantsusmaaga. Ja Skype'i kaudu on meiega ühinenud Astrid Murfit. Täna on Vabariigi aastapäev. Eestis siin eriline päev. Sina eestlasena, kes sa oled Prantsusmaal 10 aastat nüüd elanud. Kuidas see päev sinu jaoks alguse on saanud? Mida see tähendab? Kas sa ärkasid kuidagi erilise tundega?
Ikka natuke erilisem, aga sest südames jääb ju alati eestlaseks ja seda enam, kui nüüd täpselt ka suuremaks kasvavad, siis tahaks neist ka ikka kasvatada eestlased, et seda päeva juba valmistasime mõtteis ette, ütlesime, et tuleb Eesti sünnipäev lastele ja meil on täna plaanis teha veel vastla kukleid ja süüa siin kilusid. nii et katame, kaunistame lauda lastega ja paneme Eesti lippu värvid ja Eesti lippud, nii et selles mõttes ikka on erilisem. Ja.
Kuidas kilud on teieni jõudnud? Praegu on piirid suhteliselt kinni, Eestisse ei pääse, et see on tore, et teil on kilusid lauale panna.
Jah, no siin kilu selles mõttes ma ei olegi kohanud, aga on showvised on kõige lähedasemad kilu vastsed siis või mida siin saab leida, nii et eks me püüame midagi sarvast teha, aga pruuni leiba, musta leiba saab ise küpsetada, nii et selle võrra olen ma ikka püüdnud lastele ka seda leiva maitset suhu harjutada, et kui vanamale vanaisele külla sõidatakse, siis ka teatakse musta leiva väärtust.
No sinu abikaasa on prantslane, et kas lapsed, kuivõrd nad eesti keelest aru saavad?
Mina räägin nendega ainult eesti keeles ja mu abikaasa õpib ka üsna usinasti siin, aga eks võõrsil õppides on hoopis teine lugu, eriti eesti keelega, kus nii palju käändeid on. Aga jah, me ikka püüame siin, et vanama vanaisa saaks ka lastega suheldud ja lastelastega siis. Ja meil on siin Strasbourgi Eesti kool ka, kus me kord nädalas kokku saame teiste eesti lastega, nii et selles mõttes püüame.
Kas teisi eestlasi elab seal kandis palju?
Palju. Ma nüüd ei oska öelda, umbes kas paarikümne ringis äkki ja siin Strasbourgi kandis. Ja siit, eks seda liikumist on osaliselt ka palju, sest siin on need Euroopa Liidu institutsioonid, kus inimesed läbi käivad, nii et need põliseid eestlasi, kes siin elavad, saab võib-olla üks peo täis.
Nüüd sa oled elanud Prantsusmaal päris pikka aega. Kas Eesti kuidagi sinu jaoks Eesti tähendus on kuidagi muutunud?
See on huvitav küsimus, sest ma ei oska öelda, kas Eesti tähendus muutub, aga võib-olla minu suhtumine kõigesse, mis puudutab Eestit, muutub, sellepärast, et ma just mõtlesin siin, kuidas igasugused Eesti värvi asjad ja Eesti mustriga, Eesti rahva mustritega asjad ja sellised, mille peale võibolla Eestis elades suurt tähelepanu ei pööra. Tead küll, et on turismipoes ja kõik sellised meened, aga siin siis olustikus saavad nagu kuidagi väga kalliks ja igasugused vahel naerame siin, kui leiame sinimustvalgeid riideid või midagi sellist, et abikaasa kõtab, näe, vaata, Eesti värvid. Et selles mõttes selline teadvustatud Eesti sümbolite eksponeerimine on nagu rohkem südamel, just sellepärast ka, et ei ela ju selles kultuuriruumis ja et lapsed saaks aru ka, miks need kolm värvi emmel südame rõõmsaks teevad või et niipidi on küll teistmoodi see tähendus muutunud.
Sa oled ise ju üles kasvanud Eestis ja no ikka oma elust väga palju vähem aega oled elanud Prantsusmaal. Kuidas sa ennast võõrsil tunned? Kas sa tunned, et sa oled sulandunud, et sa oled nagu osa sealsest rahvast või kuidas sa ennast määratled seal võõrsil?
Mulle tundub, et teatud mõttes see eestlaseks olemine saab isegi suurema tähenduse siin võõrsil olles. Nagu sa ütlesid, ma olen elanud ju enamus oma elust praeguses, et kes siiski Eestis ja ütlen, et ma olen eestlane. Kuigi ütleme, lapsed lähevad siin, käivad prantsuse koolis ja selles mõttes suhtlus kõik peab toimuma prantsuse keeles. Aga jah, südames olen ma ikkagi eestlane ja ma arvan, et alatiseks jään ka eestlaseks. Et ma arvan, mu lastel võibolla on see küsimus keerulisem lahendada, et kes nad siis täpselt on, kas nad siis on eestlased või prantslased või kuidas nad ennast lõpuks määratlevad. See on huvitav küsimus.
Kui sa inimestega kokku puutud ja ütled, et sa oled pärit Eestis, siis mida nad Eestis teavad?
On kahte liiki üldiselt. Inimesed, kes ei tea mitte midagi ja on teised siis, kes on käinud turismireisil või teavad, et keegi nende perekonnast käis seal, ütles, et oi, et väga ilus maa on ja kõik. Või siis on inimesed, kes kuidagi pidi on, teavad Balti riikidest midagi. Siin üllatavalt, minu üllatuseks, üsna paljud ikkagi juba teavad vähemalt Eesti riiki. Võibolla seda ei teata, et Eesti keel ka olemas on. Siis küsitakse, et mis keel te räägite lastega, et väga huvitav keel, et kas see on mingi vene keel või vene keele sarnane. Ja siis ma midagi saan seletada, et ei ole üldse vene keele sarnane, aga üsna palju teataks ikkagi juba.
Kui oluliseks sina pead üldse, et eesti keel säiliks? Ma saan aru, et oma elus õpetad või räägi lastega eesti keelt, et laste mõttes on see oluline, aga kui me nüüd räägime globaliseeruvast maailmas, siis kui tähtis on, et ühe väikse riigi, meie riigi keel ja kultuur säiliks, et meil oleks kindlad piirid, kui selline üleüldine tendents on, et meist võiks saada siuke üks suur globaalne küla?
Ma olen ka mõelnud selle peale, et kust need piirid lähevad ja eriti just mõeldes tulevikule ja oma poiste peale, aga ma ei oska selles mõttes öelda, näiteks kui mitte kasvada üles Eestis, kui palju eesti keel ja kultuur lõpuks mõjutavad. Ma arvan, et siin on hästi suur roll meil kui vanematel ja ka Eesti vanavanematel mängida, et südames oleks koht Eesti jaoks. Aga kui ma näiteks mõtlen variandi peale, kui nad jäävadki siia Prantsusmaale elama, ma ei tea, kui palju nad ütlevad, et nad on eestlased. Võibolla nende jaoks jääbki, et ema on eestlane, aga mina olen prantslane. Aga ma arvan, et kui me suudame Eestiga siduda, nii palju, et nad ikkagi räägivad eesti keelt ja et see jääb nagu ka nende eludes ikkagi oluliseks osaks, siis ma arvan, see on, me oleme oma töö hästi teinud, sest ma arvan, et isegi kui me ei ela võibolla Eestis, see ei tähenda, et me ei saaks seda tunnetust ja armastust Eestimaa vastu edasi anda ja keelel on kindlasti hästi suur roll. Mida ma siin ka näen, et isegi kui me ei suuda alati kõik Eesti tähtpäevi pidada, siis ometigi see, et me eesti keelt räägime ja eesti keeles raamatuid vaatame ja eesti multifilme vaatame, see ikkagi jätab oma jälje.
Me rääkisime toitudest. Kas tänases päevas on ka midagi, mida te kindlasti lastega teete või kuulate või vaatate? Et seda Eesti kultuuri poolt nendeni tuua?
No, poisid on mul 3- ja 6-aastased, nii et nüüd see 6-aastane hakkab nagu rohkem teadvustama, mis toimub, aga Mu 3 aastat tagasi käis abikaasa, me olime just sellel Eestis, kui oli vabariigi aastapäev ja ta käis pika Hermanni tornis lippu iskamas seal. Ja talle läks hästi südamesse see laul Jää vabaks Eesti meri. Ja kuidas kõik eestlased koos laulsid seda ja ta vahel ikka näeb, et eestlase näoilme ju väga midagi ei ütle. Aga et seal sel hetkel seal pika Hermanni all oli kuidagi väga ülev hetk ja kus eestlased olid tõesti ka emotsionaalsed ja näitasid oma emotsioone ja kui tema võrdleb siin ütleme Prantsusmaaga seda kõike, kus prantsuseks olemine ei oma midagi sellist väga erilist väärtust või tähendust, kus lipu heiskamine on pigem nagu formaalsus, siis talle läks see tõesti väga südamesse, kuidas me hoiame oma Eestit ja kuidas see lipp on meie jaoks üks väga oluline, märgiline tähendus ja nii, et seda laulu me kindlasti kuuleme. Jää vabaks Eesti meri.
Väga tore. Aga ilusat vabariigi aastapäeva teile sinna Prantsusmaale. Muidu, kuidas teil ilm on?
Väga suvine, või suvine, kevadine ütleme siis, vara kevadine, aga päeva peale lubab siin juba 18 graadi sooja, nii et ei ole veebruari ilm.
Meil on siin lumi, väga paks lumi sulamas, aga toredat kevadist vabariigi aastapäeva ja aitäh Astrid, et sa leidsid aega ja jagasid meie kuulejatega enda traditsioone ja seda, kuidas sina oma perega pead Prantsusmaal vabariigi aastapäeva.
Aitäh ja palju õnne Eesti sünnipäeva puhul kõigile.
Nädala kaja.
Järgnev intervjuu räägib paastukalendrist. Milleks võiks või peaks kasutama paastu ajal erilist kalendrit, sellest kõneleb nüüd Tallinna Jaanikoguduse õpetaja Anneli Niim. Temaga vestleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Mul on hea meel teha nüüd juttu ka paastumisest ja paastuajast, sest oleme juba pea nädal aega paastuajas ka elanud. Tallinna Jaani koguduse Tooma Missa initsiatiiv aitab paastuaega mõtestada selleks loodud paastukalendri abil. Mis on paastuaeg ja miks ja kuidas peaks tänapäeval paastuma?
Paastuaeg, no lühidalt võttes, kui niimoodi vaadata kalendrisse, siis on 40 päeva enne ülestõusmispühi periood, milles me valmistame ennast ette kõige läbivamaks sündmuseks kristluse loos üldse, siis kristluse kannatuseks. Nüüd tänapäeva sellises elus, kus väga paljud võib-olla ei mõtesta seda ülestõusmispühi nagu keskse kristliku sündmusena või tule selle pealegi, siis paastuaeg aitab oma mõtteid koondada. Ehk siis on selline järelemõtlemise aeg ja ettevalmistusaeg.
Tooma Missa on ettevalmistanud sellise abimehe paastukalendri näol. Kuidas seda saab kasutada ja mida see ennast kujutab?
Jaa, see mõte tuli täitsa viimasel minutil, et teeme sellise asja ära. See mõte tuli, et me laenesime selle mõtte Soome evangeelselt luterlikult kirikult, aga me natuke mugandasime neid tekste. Me tegime muidugi täitsa nagu enda oma, tegime selle ringi. Aga mõte tuli jah, nende Tooma Missa tiimilt. Seda saab kasutada väga lihtsalt, ta on nagu väike nagu adventi kalender, et iga väike ruuduke iga päeva kohta ja igas ruudukeses on üks väike selline kas siis mõte või tegevus või otsus, mida siis, millele siis sellel päeval võiks keskenduda.
Ma vaatan, et siin on päris palju erinevaid mõtteid tõepoolest, et kui lugeda nüüd neid väikeseid ruudukesi, näiteks tänase päeva kohta on öeldud, et ma tänan kedagi.
Ja tõepoolest.
Et kas sinul on juba see asi ära tehtud täna või on see veel ees?
See on ees, sest et kuna need kalendrinid tegevused on niimoodi läbi mõeldud, siis mina olen otsustanud, et ma ikkagi keskendun igale tegevusele ja ei mõtle nagu tagantjärgi, et näe, ütlesin aitäh. Vaid mul on tegelikult see inimene mõttes, kellele ma tahan tegelikult kirjutada, teda nagu põhjalikult enda jaoks läbi mõelda need asjad, mida ta on teinud ja siis teda selle eest tänada.
Kui ma neid ruudukesi siin veel loen, neid erinevaid päevasid, siis on siin näiteks 25. veebruaril on selline mõte, et ma vaatan, kuidas lapsed mängivad. Ja siis järgmisel päeval, et ma annetan missioni töö jaoks oma kogudusele. Et need on tõesti sellised mõtted nagu ühest eluvaldkonnast ja teisest eluvaldkonnast. Kust kohast need mõtted teieni jõudsid?
No tegelikult on otse kui sellised mõtted, mis iga kristlase elus ju on. Et me keegi ei ole niimoodi, et kristlane peab ainult mõtlema ainult kogu aeg Jeesuse peale, aga Jeesus on nagu igal pool. Aga need mõtted originaalis, kui te vaatate Soome evangeelse luterliku kiriku kodulehte, siis te sealt ka tõenäoliselt leiate selle, et see mõtete mitmekesisus on endalt pärit. Ja nemad on seda teinud juba mitmeid aastaid, ma arvan. Aga noh, me natukene kohandasime neid ja natukene ma oli nagu I was having fun. Ma tegelikult lihtsalt nagu nautisin nende asjade välja mõtlemist ka siin natukene. Et ei oleks selline ainult tuha pähe raputamine, sest tuhka päev on olnud üks päev vastu ajast. Et oleks selline mitmekülgne.
Ma just mõtlen, et vaatan, kuidas lapsed mängivad, et kuidas on mõeldud, et kas on nagu selline laste mängu nautimise hetk või mõtisklus seal juures, et mida see võiks näiteks meile õpetada?
Ja, no näiteks inimesed on ju iga, kes meid kuulavad, võibolla mõnel on väiksed lapsed, võibolla mõned on vanavanemad, võibolla ei ole üldse nagu lapsi, võibolla mõned on teismelised. Et kui sa näiteks lähed kuskilt mööda või isegi kui on nagu võimalus näha, võibolla kõigil ei ole võimalus, aga nagu vaadata, et kuidas lapsed mängivad võimalik Instagramis kellegi näiteks on selline kellegi lehekülg Montessori hetked, nad postitavad oma lastest selliseid mänguhetki sinna, et kuidas lapsed keskenduvad ja kui äge see on ja kui tõsine see on, aga samas kui lihtne. Et näha seda, kuidas nad mängivad. Sellel on mina siin mõtelnud.
Jah, elu on tõesti nii kiire, et võibolla ei olegi alati aega võtta see hetk ja lihtsalt vaadata, kuidas lapsed mängivad. Aga just paastu ajal on see tehtud võibolla isegi selliseks väikeseks väljakutseks kalendri järgijale.
No, ja täpselt niimoodi see mõeldud ongi, et ta on nagu paastu väljakutse, samas mitte võistlus kellegi teisega, vaid ise endega. Et muidu on kogu aeg selline, et mul on nii kiire, aga näiteks noh, isegi praegu üks lapsed ikka käivad ja mängu väljakutel, et enne kui kuskile bussiga sõidad, lähed ühes peatuses maha, kus võibolla on mängu väljak ja korraks seisatad ja vaatad, mida lapsed teevad. Ja ega seal ainult ilusalt ka ei näe, ega mõnikord näeb ka kiusamist, et võibolla mõnikord tunneme enda käitumismustrid lastes ära, et see on ka selline vaimulik harjutus.
Ja lastelt on kindlasti palju õppida. Ma vaatan, et näiteks 3. märtsil on selline huvitav mõte kirja pandud, et teen poes eetilise valiku.
Just.
Et kuidas seda mõista?
No siin on väike sticker ka juurde pandud, et fair trade. Kui on näiteks, no me ei pea ainult toidu peale mõtlema, aga näiteks, et on vaja tee särki, et no, te ei lähe New Yorkerisse ja osta 2 euro eest särki, vaid võibolla lähed hoopis Humanasse. Et mõtelda selle peale, et kust kaup tuleb, mida on selleks tehtud, et seda toota, kas seal on laps orjatöö jõudu kasutatud või on halvasti põllumajandust organiseeritud, et liialt väetisi ja mürkained kasutatud ja nii edasi, et neid võimalusi on palju. Et on ikka mõistlik ikka mõtelda küll, et mille eest ma raha välja annan ja millist tööstust ma toetan.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, et see 3. märtsi teema on väga oluline ja tegelikult ju täiesti haakub ka, ütleme, paastumisega kui sellisega, et ma vähendangi oma tarbimist mõnes mõttes. Ja,
no täpselt.
Ja mõtlengi selle peale, et mida ma tarbin. Aga ma võtaksin veel ühe hea mõtte siit tooma missa paastukalendrist välja. Näiteks 25. märts on kirja pandud, et riiet on musta ja avaldan nõnda meelt vägivalla vastu. Et kas on nüüd selline eriline päev, et miks just selline mõte siia on kirja pandud?
See on spikerdasin soomlastelt ja natukene selles mõttes, sest mina väga sagel ise riiet on nagu nii musta, aga isenesest huvitav mõte. Kui see mõtestada, paljud inimesed käivad mustas, aga miks? Minu jaoks see must on lihtsalt märk, aga et avaldan nagu vaikselt meelt vägivalla vastu. Võibolla mõni inimene, kes tavaliselt mustas ei käi, paneb musta, see äratab tähelepanu. Et selle meeleavalduse mõte ei ongi see, et avaldada tähelepanu. Aga see mõte on ja selline vaikne meeleavaldus igasuguse vägivalla vastu. See võib olla vägivald erinevate sugupoolte vahel, rasside vahel, sõnaline, mida iganes, igasugune vägivald, aga et ma ei hakka karjuma, et ma olen selle vastu, et ma olen vaikselt selle vastu.
Ja mõtteid on tõesti seinas seina ja väga paljudest eluvaldkondadest ja mõtteainet igaks päevaks on kindlasti tänu sellele vastukalendrile ja siin on ka üleskutseid. Siin on üleskutseid näiteks helistada kellelegi, mõelda kellegi peale, rõõmustada kedagi, et ei olegi ainult selline nii-öelda loobumiste kalender, vaid ka andmise kalender ühest küljest.
Just, et kui üldse millelegi on mingisugusele loobumisele, siin on nagu üleskutse tehtud, siis on endale keskendumisest loobumine. Ehk siis, et ta ei oleks nagu, et noh, vaadake mind, kuidas mina paastun, vaid see on teise inimese endast ettepoole asetamine. Mul just eile ma lugesin sellise mõtte Anselm Grünnilt alandlikkus, et ta ei ole paastumine, apluse ületamine, vaid saavutus end inimeste ja Jumala ees kiidetakse. Ehk siis alandlikkus on selle asja süda, aga samas ei tehta seda alandlikkuse saavutamiseks. Alandlikkus ta nagu tuleb kaasa sellega, kui me keskendume ligimesele, kui me keskendume Jumalale. Ja siis on see paastuaeg enda eesmärgi saavutanud. Praegu on see, meil on korona pandeemia aeg siin ja eile ma just mõtlesin ja keskendusin sellele elava vee mõttele siin ja mõtlen, et millist vett meil nagu vaja on. Ja ma leian, et meil on selline lohutus praegu, meil on lohutust vaja sellel pandeemia ajal, et mis nagu maailmas toimub ja me oleme hädas nagu jüngrid seal tormisel merel, seal paadis, et meil on vaja appi hüüda. Ja doktor Nigel Tom Wright pakub välja sellise mõtte, nagu, et meil on vaja nagu to lament või siis appi hüüda, hädaldada, kisendada Jumala poole, haliseda nagu sellist abipalvet, et see ka aitab meil see paastuaeg, et me keskendume sellele, et issand halastaks meie peale ja see häda võiks meist mööda minna ja lõppeda.
Just. Kust kohast paastukalendrit saab endala?
Seda saab näiteks Facebookis, on Tooma Missa lehekülg, minge sinna Tooma Missa lehekülja peale. Ja seal on üks postitus, mis seal on, ma võin selle uuesti ka korrata. Seda saab lihtsalt välja printida, ta ongi täpselt sellises formaadis sinna üles pandud, et saab ilusti A4 peale ta välja printida. Ja kui millegi pärast ei saa, siis pange sinna lihtsalt sõnumitesse, et ma saadan meili peale. Siis veel üks asi, mis te võiksite teha, on, et võiksite näiteks jagada sinna toomise lehekülje peale, et kuidas te olete kasutanud seda kalendrit ja mis mõtteid teil tuleb sellega seoses.
Ja suur tänu õpetaja Anneli Niim kalendri mõtteid jagamast ja soovime Pereraadio poolt siis ka õnnistatud paastuaega Tallinna Jaani kogudusele ja kõikidele, kes on võtnud ette paastu ajal ka millestki loobuda või ise endast loobuda teatud mõttes, nagu siin jutuks tuli ja ka anda välja.
Ja aitäh teile ja olge kõik hoitud ja õnnistatud ootusaega.
Nädala kaja.
Eesti Karskusliit on 2020. aastale mõeldes nimetanud anonüümselt aasta tegijaks lapsevanemad, kes oma laste turvalise elukeskkonna nimel on loobunud alkoholi tarvitamisest. Teemat kommenteerib Karskusliidu juht Lauri Peekman, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tõepoolest pidime nagu valima päris mitme ettepaneku eest, aga ma siiski näid teisi ära mainimaki, sest seal oli tõesti seinas seina, oli ideid ja mõtteid, mis võibolla päris hästi küll ka peegeldasid seda 2020. aastat, mis oli väga eriline aasta, eks ole, ja kuigi mingisuguseid väga suuri arenguid ja muudatusi alkoholipoliitikas ei olnud, mida me tavaliselt küll nagu muidu jälgime ja mis võibolla ühelt poolt rohkem meie tähelepanu nagu keidab, siis just kodukeskkonnas ikkagi jäi nagu pinnale ja selleks peamiseks kaalukeeleks, miks me ühe anonüümse inimese ettepaneku välja valisime, et keskenduda just nendele tublidele lastevanematele, kellel omamoodi oli nagu eriline rõhk sellel aastal. Väidaks ka, et lausa paljud lapsevanemad võibolla pidid omamoodi taas avastama seda väga aktiivset lapsevanema rolli, mis tähendas ka seda, et tuli osaleda rohkem laste koduõppes ja võibolla ka vabaaja veetmiseks ole nii-öelda sisustamises rohkem, kui seda tavaliselt tehakse. Ja see alkoholiprobleem ja teema nagu tõusis ka juba paljud ekspertide sõnul nagu varakult üles, et just sellest peab ka perevägivalla kontekstis, et mis juhtub, kui inimesed suletakse kodudesse, mis peaks küll olema loomulikult kõige turvalisem ja parem kohta, aga nagu me varaku paljude statistiliste numbrite järgi teame, siis ikkagi osad inimeste jaoks seda üldsegi mitte ei ole. Aga just selles laiemas kontekstis tahtimegi siis sellisel veidisi summäärasel moel selles mõttes, et ühtegi nime me ju ei nimeta. Tai kätt suruda sel korral kõigil nendel lapsevanematel, kes tagavad ka selles küsimuses oma lastele selle kindluse ja turvalisuse ja üheti mõistmise ka selles riski käitumises, mida alkoholi tarvitamine tegelikult iseenesest kujutab.
Keskendume sellele valikule ema ja isa, kes on loobunud alkoholi tarbimisest, et säästa oma lapsi. Selgitage seda konteksti, palun selgitage seda valikut.
See on üks mõte, mida on päris mitmed inimesed läbi nagu aastatega meie sekka liitunute seas välja tulnud, et miks võibolla täisealine inimene, eks ole juba keskealine inimene, näiteks on otsustanud alkoholist täielikult loobuda ja ta nimetabki peamise põhjusena, ta sai vanemaks. Ta vaatas oma pisikesele imikule võibolla otsa ja mõtles, et mida ja milliseid valikuid ja milliseid muudatusi ma elus peaksin tegema ja paljud inimesed on jõudnud sellele järeldusele, et võt alkohol siia pilti enam ei sobi. Ja noh, teise poole pealt selline ka nagu püsiv ja kestev diskussioon, mida ka meie oleme jälginud ja osalenud, on see, et kas mingisugustes kodupidudes lapse sünnipäeval näiteks või ka enda sünnipäeval, kus lapsed osalevad, et kas sinna nagu alkohol sobib, eks ole või mitte. Ja ka see inimene, kes selle ettepaneku konkreetse siis tegi, nimetaski oma selgituses just nimelt seda, et sünnipäeva kontekstid näiteks, eks ole, kus võibolla sellise Eesti tavakultuuri kontekstis arvatakse ikka, et noh, täiskasvanud istuvad ümber laua, siis alkohol on nagu paratamatu ja selge osa sellest. Ilma sellest täiesti ei kujuta ette pidu, et see ole ikka käib koos alkoholiga, aga et need vanemad ja need kodud, kus otsustatakse, et see on ikkagi nii-öelda lapse kuningriik omamoodi ja tema päev ja tema elu ja tema kodu, siis sinna see alkohol ei tohiks sobida. Ja noh, me usume meendunult ja kindlust, et nagu kas või WHO Euroopa alkoholi harta juba 1990-ndatel vastu võetuna kinnitas, et iga laps väärib ja omab õigust omada lapsepõlve ja seda kodukeskkonda, mis on vaba igasugustest alkoholi tarvitamisega seotud kahjudest, nii me usumegi, et see otsus kindlasti toob väga positiivse laengu selle lapse tulevikku.
Kas teil on, vabandust, et ma sellise küsimusega nüüd üllatan, kui ma üllatan, et kas teil on mingit sellist uuringut või teadmispõhist andmestikku, mis ütleb seda, kui suur on tegelikult mõju sellel, kui laps vaatab oma vanemat midagi tegemas. Et tegelikult seda minu arust väga tõsiselt alahinnatakse, et lapsevanemad teevad midagi ja lapsed teevad lihtsalt järele, ilma et sellest üldse keegi midagi räägiks lastele.
Ja kahtlemata, seda on kindlasti palju uuritud ja sellest on teadlaste poolt nii-öelda käsitletud ja see on jõudnud ka sellisesse võibolla tavakultuuri ja selle teemal on tehtud ka nii-öelda globaalselt palju pilkuhaaravaid selliseid sotsiaalreklaame, kus noh, näidatakse seda, kuidas laps maktib oma vanemateks, ole see on ikkagi põhiline infoalus ja õpetaja, kes igal lapse elus, nii nagu me ise tuletame oma enda lapsepõlve meelde ja nii võime mõelda ka enda kodus oma lastele, et see on kahtlemata ja ka loogiliselt, ma ei oska praegu ei saa siin tuua neid mingisuguseid arve ja numbreid, aga kahtlemata on see niimoodi, et see, mida meie ikkagi ees teeme, mõjutab meie lapsi kõige otsesemalt. Ja muidugi, mis puudutab jällegi konkreetselt alkoholi, siis ka seda on välja toodud, et näiteks alkoholi reklaamimise lubamine loobki lapse ellu näiteks selle sama konflikti, et ta võib ju kodus kuulata oma vanematelt mingisuguseid juhtnööre selles küsimuses või ka koolis minna terviseõpetuse tundi ja kuulata, kuidas moodi alkohol mõjub halvasti sinu erinevatele organitele ja põhjustab kahjusid ja siis sa lähed õhtul vaatama oma lemmikfilmi või saadet näiteks ja teleri ekraanile ilmuvad reklaamid, mis rääkivad sellest, kuidas moodi tegelikult sinu elu saab palju, palju parem ja lõbusam ja toredam olema, kui seal on alkohol. Et see sama konflikt, mis tegelikult alkoholikultuur selles mõttes loob lapse jaoks ja milles meie siis vanematena väga otseselt osaleme, see konflikt on tõenäoliselt üheks põhjuseks, miks ka paljud noored ikkagi ennast leiavad alkoholi probleemi kõtkeid. Ja nüüd seda öeldes tunnistan loomulikult, et ega vanemad ei ole ainukesed mõjutajad, seda selgelt ühiskond laiemalt, nende sõbrad, meelelahutus kontekst ja juba mainitud reklaam, eks ole, aga lapsevanematel on ikkagi üks väga, väga tugev ja oluline roll.
Võite vastamata jätta, kui soovite, aga võite ka vastata, kui soovite just asja räägitu valguses, kuidas hindate peaministri üleskutset vabariigi aastapäevaks?
Jah, see oli üks, ma arvan, ja tõenäoliselt üks väikene keele lisakas tegemini, kui proua peaminister seisis Riigikogu infotunnis ja rääkides ju tegelikult muust tähtsamast asjast ja tema mõtteis vähemalt tähtsamast asjast ehk siis korona kontekstis sellest, kuidas me üksteisest peaksime praegu distantsi pidama ja pidusid laiemas kontekstis mitte pidama ja soovitas siis tõesti ühe viinapitsi ja võileivaga kodus seda tähistada. Et ma sai ka kirjutatud üks väike nupukene selle kohta ja tähelepanu juhitud täiesti 100%-liselt heatahtlikkus ja ülesehitavas kriitikas, et peaminister peaks oma sõnade kaalu mõistma igas kontekstis, ka rääkides siis muudest asjadest aduma seda, kuidas moodi tema teised sõnad võivad puudutada mingid probleeme, mis küll hetkel tema kõnes ei ole päevakorral, aga mis on ju taustal olemas, olgu see siis perevägivald või meie seas olevate kümnete tuhandete alkohoolikute küsimus, kelle jaoks viinapits kindlasti ei ole üldse mitte mingil juhul nii-öelda valik või vähemalt ei tohiks olla. Nii et jah, paraku meie riigi juhtid, et mõnikord selliseid võib-olla mõtlematuid apsakaid välja tuleb, aga samas ma võin ikkagi tõdeda, et selline laiem kultuur on aastatega ikkagi paranenud ka nüüd tagasi vaadates vabariigi aastapäevad tähistamisele, siis kuigi meie oleme karskusiiduna taotlenud erinevatel presidentidelt, et see võiks olla just nimelt selle eeskuju andmise eesmärgil alkoholi vaba, siis eile, eks ole nii-öelda olude sunnil, sellist pidu ei toimunudki. Õnneks ei olnud rahvusringhäälingu kui ekraanil seal sinna saabunud külalistega ka mingisuguseid pokaalide kokkulöömise, nii et väikene edusam selles mõttes ikkagi.
Karskusliit nimetas 2020. aasta tegijaks ema ja isa, kes on oma laste kaitseks loobunud alkoholit tarbimisest. Suur tänu teile, Lauri, selle vestluse eest ja palju õnnistust teile teie töös.
Ja ilusat päeva kõigile!
Nädala kaja.
Koronaviirus on praegu ülemaailmselt igapäevaseks kõneaineks. Kõigi nende rohkete juttude hulgast tuleb kuulda võtta neid, millest on ka kasu ja midagi õppida ehk kõrva taha panna. Meditsiiniõppejõud Anne Vahtramäe jagab järgmises intervjuus üsna tarvilike mõtteid sel teemal. Ja teda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Koronast on neil päevil olnud palju juttu, küll ühe, küll teise nurga alt ja ilmselt ei lõppe see jutt ka lähiajal ära. Ja ka mina olen palunud sel teemal rääkima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioloogia õppejõu ja kristlase Anne Vahtramäe. Ja te avaldasite eelmisel nädalal Postimehe veergudel arvamusartikli pealkirjaga Räägitakse et pool tõed, laus valed ning vastutus. Ja mis teid ajendas seda arvamusartiklit kirjutama?
Ajendas see, mis toimub meie ümber ja kinnitas see, mida ma kuulsin eile Aktuaalses kaameras. Vaatasin uudistesaadet ja räägiti inimestega, et kas nad on vaktsineerinud või kas nad lähevad vaktsineerima või kas nad on selle peale mõelnud. Ja päris paljud inimesed ütlesid ei, vist mitte või kindlasti mitte. Ja kui siis tuli küsimus, miks, siis vastus oli, no ma ei tea. Ja siis tuli, räägitakse. Ehk siis inimesed ei ole kindlad isegi selles, millele nende seisukoht tugineb. Ei tuli kiiresti ja kindlalt, aga kui hakati küsima, miks, siis sellel ei ole vastust. Päris lihtne on anda vastust sellele jah-poolele, selleks, et mitte raskesti haigeks jääda. See on nagu selge. Need inimesed, kes seda teevad, need nagu teavad, mida nad teevad, aga need, kes ütlevad ei väga sageliselt taustal, ei oma üldse mingisugust teadmist, vaid see on tunde küsimus. Ja tunne ei ole selles kohas kuigi hea nõuandja.
Kui nüüd tuletada natukene meelde vaktsineerimise lugu, see ei ole ju tänapäeva küsimus, et me hakkame nüüd vaktsineerima, et seda on ju tehtud pikema aja vältel, et millal siis vaktsineerimisega tegelema hakati ja kuidas see kasutusele võeti ja kas see meetod on olnud edukas maailmas haigustega võitlemiseks?
Ma hakkaksin tagantpoolt otsast ettepoole tulema. See on olnud väga edukas. See on väga edukas. Need elud, mida me igal aastal vaktsineerimise tõttu suudame säästa, 2-3 miljonit elu igal aastal praeguseni siieni, on see teadmine. See on väga-väga suur edu ja võit. Jah, ma olen kuulnud inimesi, kes ütlevad, et maapeal ongi inimesi liiga palju, aga ma arvan, et see ei ole lahendus. Sellisel moel me ei peaks nagu inimestena ja kristlastena käituma. Me oleme sellega palju võitnud. Juured ulatuvad väga kaugele. Haiguste vastu, haigustekitajatega võitlemine on teada juba iidsest ajast, Hiinast, Idamaadest, kus just nimelt haigustekitajad ennast püüti kasutada selleks, et haigusest, nagu siis raskest haigusest hiljem kuidagi moodi mööda saada. Aga niisuguse tänapäevases mõistes vaktsineerimise algus on 19. sajandi lõpus. Härra Pasteur hakkas pihta selle asjaga ja riburada tulid vaktsiinid alles tegelikult 20. sajandi algusest alates. Nii et ega see väga edukalt või kiiresti, edukalt küll, aga mitte kiiresti ei ole liikunud see asi. Ja selge on see, et me tänapäeval keegi enam ei pea muretsema rõugete pärast, mille vastu ju vaktsineeriti. Mul endalgi käe peal rõuge vaktsiinist arm alles. Aga need asjad, mis uued nagu tulevad, eks need tekitavad alati uusi küsimusi. Ma olen kuulnud vastu väiteid, et see nii kiiresti tehtud vaktsiin, kas see ikka töötab, kas see ikka on hea, kas see on efektiivne. Jah, eks siin ongi palju küsimusi. Kas või näiteks see, et kui AstraZeneca vaktsiini kohta on kuuldud või välja toodud alguses numbrid, et noh, et tema tõhusus haiguse ärahoidmisel on 62 või 65%. Tänaseks päevaks see number on juba tõstetud, sest me teame tänasel päeval rohkem. Või see, et kaua see kaitsekeha meie organismis püsib. Tänasel päeval me teame rohkem, et püsib kauem, et see on tore, see on hea. Et see areng on olnud kiire ühest küljest. Noh, sajand ei ole ju väga, väga pikk aeg või alla sajand isegi. Aga teisest küljest me oleme tänaseks nii palju teadmisi ammutanud kogu sellest vaktsineerimise ajaloost, et teadlased on suutelised tegelema need asjadega kiiremini. Ja elu näitab ka seda, et kui on põhjus, miks kiiresti tegutseda, siis see kiirus ka tegelikult tuleb. Me olime väga rahutud siin aasta alguses, märtsikuus, aprillis, ootasime vaktsiini pikisin, me tuleks lõpetaks selle segaduse maailmas ära. Nii kiiresti ka ei lähe. Aga me olime suutelised selle vaktsiini tootma hoopis teist moodi, kui varasemalt toodeti. Tegelikult ikkagi väga kiire ajaga ja väga tõendatud ja tõestatud tulemustega. Nii et jah, ühest küljest on sellel protsessil pikk ajalugu, aga teisest küljest me oleme tänaseks päevaks palju targemad kui öeldi toona. See tausta info võiks olemas olla, aga efektiivsed asjad on nad küll.
Te olete füsioloogia õppejõud ja samal ajal te olete kristlane. Ma ütlen nüüd ka, et ma olen kuulnud, nagu teie arvamusartikkelgi on pealkirjastatud ja räägitakse, et kui ma olen kristlane, et siis ma usun, et Jumal kaitseb mind igasuguste haiguste eest ja Piibel räägib sellest ja tõesti me usumegi seda ja palvetamegi haigete pärast. Et kuidas nüüd lahendada see konflikt usu ja võib-olla teaduse või teadmise vahel?
Minu jaoks seal konflikti ei ole. Teadus ja teadmine on see, mida me saame uurida, tõestada, jälle uurida, ümber mõelda, avastada, tõestada. Pikk rada ja jada. Aga usu küsimus on minu ja Jumala vahelise suhte küsimus. Ja mina neid kahte asja segamini ei ajaks. Selles mõttes, et nad ei sega teineteist. Mitte mingil moel. Aastaid tagasi ma rääkisin ühe maailmakuulsa täheuurijaga, kes sattus lihtsalt minu koju, minu söögilaua äärde täitsa kogemata. Ja me arutasime temaks ta sama teemat ja ta ütles niimoodi, et see sõltub, mis silmadega sa vaatad. Kui sa vaatad tähti ja näed seal Jumalat, siis sa näed seal Jumalat. Sa näed seda korda, sa näed seda süsteemi, sa näed seda universumis kehtivat seaduspära ja suurt mõtet seal taga. Siis sa tunned seal Jumala ära ja kui sa seda näha ei taha, siis sa ei näe. Mis aga puutub Jumala kaitsesse, siis ja see on hädavajalik selleks, et me üldse elus püsime, et me igal hommikul silmad lahti teeme ja ütleme, et meie päralt on see päev. Jumal palun tee selle päevaga midagi head. Aga mõelgem natuke piibli peale. Jumal kutsus oma rahva Egiptusest välja ja andis neile läbi Moosese väga selge tervishoiusüsteemi. Kui sa näed seda nahka niisugusena, kui sa näed teistsugusena, on isolatsioon. Kui selle isolatsiooni lõpus on probleem kadunud, võib inimene minna tagasi teiste sekka. Kui ei ole kadunud, siis läheb ta leeri taha. Ta ei jäänud nälga, ta ei jäänud selles mõttes hooleta, aga ta ei tohtinud elada teistega koos, sest see haigus oli nakkav. Ja see süsteem kehtis ja toimis Iisraeli rahvaseas, kes oli ju imedega tulnud läbi Punasest merest, kes oli süüa saanud kõrbes mannat, keda juhiti tule ja pilvesambas ja neil oli tervishoiusüsteem. Miks siis? Ja kui me Uue Testamendi juurde läheme, siis Jeesus teinud pidali tõbise terveks, ütles talle ja nüüd mine ja näita ennast preestrile. See oli selleaegne kehtiv, ikka veel kehtiv tervishoiusüsteem. Miks nii? Et jah, võib nii öelda, et me toetudes Jumalale võiksime loota mingisuguseid müstilisi asju keset maailma, kus on häda ja viletsus. Aga päike paistab nii heade kui mitte nii heade inimeste peale ja haigeks jäävad kristlased ja mitte kristlased ka. Nii et need kaks asja võiks natukene lahus hoida. Aastat tagasi, tõesti palju aastat tagasi, oli mul ja abikaasal üks jutuajamine inimestega, kes olid puutunud koguduses kokku tuberkuloosi haigega, lahtise tuberkuloosi haigega. See tähendab, ta on nakatav, teiste jaoks nakatav. Inimene ise ütles, et teda sai huvita, sest tema on kristlane, tema tuleb ja istub kirikupingis, köhib vahete vahel, aga kuulab Jumala sõna. Millest nüüd täiesti aru saada, miks ta seda teha tahtis. Ja siis olid inimesed, kes sinna minna ei julgenudki selle pärast, et nad kartsid haigust saada ja neid, kes ütlesid, et ei ole midagi, kirikus meie haigeks ei jää. Ja üks inimene ütleski kohe niisi selgelt, et mina olen kristlane, mina võin tema kõrval istuda, temaga juttu ajada ja köhikuda minu peale või mitte, Jumal hoiab mind. Ja mulle väga meeldis, kuidas tookord sellele küsimusele või sellele väitele vastati, kui sa suudad kõndida vee peal. Kui sa suudad tormi vaigistada ja kahe leivaga ära toita 5000, siis võid sa seal istuda. Nii ongi, et Jeesus tegi pidalitõbiseid terveks, aga tema õpilased hoidsid eemale, sest neil ei olnud seda sellel hetkel seda võimet ja võimu ja väge seda asja teha. Ja me peame endale aru andma, me ei ole Jeesuse rollis, me ei ole Jumala rollis, me oleme inimene nagu inimesed meie ümber. Ja ma arvan, et see kristlaseks olemise mõte praegu siin kanda maski, pesta käsi, hoida distantsi on vägagi usu küsimus selles mõttes, et siit tuleb välja, kas me oleme teistest hoolivad kristlased või ei ole. Kas ma olen õppinud arvestama inimestega enda ümber või ma mõtlen ainult endale, mina ei taha, minul ei ole mugav, minul ei meeldi, ma ei meeldi endale maskis. Et mõnes mõttes see on ka usu küsimus, kui võrd olen ma kasvanud ligimesest hoolivaks kristlaseks või siis mitte. Ja vaktsineerimisega on sama lugu. Mitte ainult minu küsimus, vaid ka nende inimeste küsimus, kes elavad mu kõrval. Tuli pikk vastus.
tuli pikk vastus, aga väga mõtlemapanev vastus ja ma tõesti tänan teid, Anne Vahtramäe, nende täna hommikuste mõtete eest siin Pereraadio vahendusel ja soovin Jumala õnnistusi sellesse töösse, mida te teete.
Aitäh, aitäh ja ilusat päeva kõikidele!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetrist. Sõna said Helene Toivanen, Astrid Murfit, Anneli Niim, Lauri Peekman ja Anne Vahtramäe. Intervjuusid tegid hommikutoimetajad Gunnar Kottiisen, Kärt Tamm, Helen Haas ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on eetris jälle nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei miinust jagu sa, sest et Jumal, keda te niin elab võidus, iial ei kaotada. Ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Vägi niimes Jeesus Kristus igas sõjas võidu võtta ta hiiglastest ennast ma ei peida sest ma tean lõpuks võidab ta sest ma tean lõpuks võidab ta sinuga ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad see salahingus käid minu ees. Sinuna koos ma võitinen, sinuna koos ma võitinen, see salahingus käid.